Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul român de externe aduce la Chișinău medici și medicamente. Cum se pot salva locuri de muncă chiar și în plină criză de pandemie, din experiența Germaniei? Și americanii îngrijorați atât de pandemie, cât și de efectul ei asupra economiei. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! O echipă de 52 de medici, asistenți și alt personal medical din România a sosit astăzi în Republica Moldova pentru a ajuta în lupta cu noul coronavirus. Medicii vor munci timp de 2 săptămâni în spitale din Chișinău, Bălți și Cahul. Împreună cu ei au venit de la Iași și 2 camioane cu măști, echipamente de protecție și medicamente. România este singura țară care trimite medici în Republica Moldova pentru lupta cu infecția. Guvernul român urma să aprobe tot astăzi încă un lot de donații în valoare de 3,5 milioane. De euro. Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 126, ajungând la 3.897. Vorbind după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus, ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că active sunt cazuri mai puține, după ce 116 bolnavi au decedat, iar 1.182 s-au vindecat. Premierul moldovean Ion Chicu i-a dat asigurări ministrului de externe român Bogdan Aurescu că guvernul său este hotărât să continue agenda integrării europene și reformele pe care le presupune această agendă. La o conferință de presă comună la Chișinău, Chicu a spus însă că Republica Moldova are nevoie de sprijin ca rezultatele pe care le obține să fie comunicate corect și obiectiv. Ministrul de externe român a spus că Uniunea Europeană este singura în măsură să asigure prosperitatea și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, dar Chișinăul trebuie să facă reformele promise pentru a fi ajutat mai departe.
I-am reamintit domnului prim-ministru de importanța pe care sprijinul Uniunii Europene o are. Uniunea Europeană este și va rămâne un partener de neînlocuit pentru Republica Moldova.
Europa rămâne în strânsoarea infecției de COVID-19, a estimat astăzi Organizația Mondială a Sănătății, deși cele mai multe țări de pe continent fac pași de relaxare a restricțiilor pe care le-au impus în martie pentru a încetini răspândirea noului coronavirus. Șeful Oficiului pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a recunoscut că ritmul de creștere a numărului de cazuri noi a încetinit în multe țări, mai ales în Europa Occidentală, datorită măsurilor de distanțare socială, dar a avertizat că evoluțiile pozitive trebuie monitorizate cu atenție și în special situația din țări estice ca Ucraina, Belarus, Rusia, unde numărul zilnic de cazuri noi continuă să crească. Guvernul Chinei a respins afirmațiile președintelui Statelor Unite Donald Trump despre presupusul interes al Beijingului în zădărnicirea campaniei sale pentru obținerea unui al doilea mandat prezidențial la alegerile din noiembrie. Pe fundalul unor tensiuni tot mai ridicate cu Beijingul, Trump a spus miercuri agenției Reuters că China va face tot ca el să piardă cursa în favoarea rivalului său democrat Joe Biden. Sperăm că poporul Statelor Unite nu va târî China în propria sa politică electorală, a spus în replică astăzi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat la începutul săptămânii că țara lui, ca partener strategic, poate cel mai important, a spus el, al Republicii Moldova, va trimite la Chișinău medici și materiale medicale pentru a ajuta la stăvilirea epidemiei de coronavirus. Promisiunea s-a materializat astăzi când echipa de medici români a sosit la Chișinău, însoțită de ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. O relatare despre vizita am primit de la Valentina Ursu.
Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a ajuns la Chișinău împreună cu 2 autocamioane cu echipament medical, 5 autospeciale și 51 de reprezentanți ai autorităților române, dintre care 42 de medici, având misiunea internațională de sprijin a cadrelor medicale naționale în lupta cu noul tip de coronavirus. Bogdan Aurescu a declarat că sprijinul oferit este pe mai multe direcții și a precizat că autoritățile române sunt solidare cu toți cetățenii Republicii Moldova.
Suntem deplin solidari cu toți cetățenii Republicii Moldova în fața acestei încercări foarte dificile. Tocmai de aceea sunt onorat să însoțesc astăzi, la Chișinău, misiunea medicală a României, care se va alătura pentru următoarele 2 săptămâni colegilor din Republica Moldova, urmând să lucreze alături de aceștia în spitalele de aici. În egală măsură, vreau să transmit sincere felicitări reprezentanților personalului medical din Republica Moldova pentru eforturile susținute depuse într-un context atât de dificil pentru combaterea pandemiei. Suntem alături de dumneavoastră, atât cu sufletul, cât și, iată, fizic, în modul cel mai concret. De asemenea, vreau să evidențiez, așa cum a spus-o deja prim-ministru domnul Ludovic Orban în această dimineață la Iași, un sprijin substanțial pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, 500.000 de măști, 50.000 de combinezoane, medicamente și, desigur, se vor alătura acestui efort și alte astfel de echipamente. Era vorba despre o valoare de aproximativ 3,5 milioane euro.
La rândul său, ministrul de externe moldovean, Oleg Țule, a spus că gestul de astăzi făcut de statul român este apreciabil și de o înaltă valoare.
Acest suport generos, inclusiv lotul de materiale sanitare, oferit de autoritățile române, este foarte important pentru spitalele noastre. El vine să sprijine anume eforturile Guvernului Republicii Moldova în lupta cu pandemia COVID-19. Această decizie demonstrează odată în plus solidaritatea României cu Republica Moldova și este încă un exemplu elocvent al importanței deosebite a parteneriatului strategic care există între țările noastre și pe care l-am sărbătorit 3 zile în urmă, dar mai simplu spus, a relațiilor temeinice și trainice care ne leagă.
L-am întrebat pe Andrei Popov, fost viceministru adjunct la externe, dacă prin această vizită efectuată de șeful diplomației de la București la Chișinău se poate întrezări o dezghețare a dialogului moldo-român.
Poziția Bucureștiului, pe care noi am auzit-o pe parcursul acestor 4 luni de zile, ea a fost reconfirmată inclusiv în câteva pasaje în alocuțiunea ministrului externe Bogdan Aurescu la ceremonia de prezentare a ajutorului medical din partea României. Domnul ministru Bogdan Aurescu, la ora actuală este cel mai experimentat ministru în materie de Republica Moldova din întreaga Uniunea Europeană, deci cu siguranță nu există un alt șef de diplomație din statele membre UE care se cunoască atât de bine în cele mai mici nuanțe situația din Republica Moldova și principalii actori politici. Cred că această vizită va fi folosită de ministru Aurescu pentru consultări neoficiale cu factori de decizie atât din arcul guvernamental cât și cu alți actori politici din Republica Moldova. În funcție de concluziile pe care va extrage domnul Aurescu din aceste întrevederi, probabil, în primul rând, cu conducerea Partidului Democrat, va depinde și posibilitatea unor nuanțări și ajustări de poziție la București. Mă refer foarte simplu la întrebarea care probabil este fundamentală pentru București, în ce măsură cooptarea Partidului Democrat la guvernare pe data de 16 martie și faptul că PDM-ul deține 5 poziții guvernale cheie, reintegrare, apărare externă, economie și educație și cultură, reprezintă o echilibrare de forțe. Consider o garanție în ce măsură PDM-ul se juca rolul de echilibrator, nu doar declarativ, dar și să promoveze niște reforme în fapte, ori, din potrivă, Partidul Democrat fi folosit de președintele Dodon pentru a încerca spargerea izolării pe plan european, o anumită legitimizare, fără a schimba substanța demersului de reforme și de modernizare.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, pe scurt GIZ, activează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal de la Berlin pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și al altor ministere federale germane, începând încă din 1994. Astăzi, agenția germană a organizat un seminar pe web sau un webinar, cum se spune în această perioadă, pe tema protecției locurilor de muncă în condițiile opririi economiei din cauza pandemiei de coronavirus. Ala Ceapai.
Una dintre provocările majore cu care s-au confruntat companiile atunci când s-au văzut nevoite să-și suspende parțial sau în totalitate activitatea pe durata stării de urgență a fost identificarea de soluții oferite de legislația muncii pentru a minimaliza pierderile, dar cu păstrarea angajaților. Managerii unor companii din domeniile afectate, cum ar fi telecomunicații, automative sau sectorul financiar bancar, dar care trebuiau într-un fel sau altul să-și continue activitatea, au constatat că prevederile legale sunt pur și simplu depășite pentru orice tip de criză economică, inclusiv cea provocată de pandemia de COVID-19. Daniela Vicole este managera de țară a unei companii europene din domeniul transportului. Ea spune că în primele săptămâni de carantină, volumul de lucru s-a redus cu circa 30%, motiv din care angajații, în jur de 100 de persoane, au fost încurajați întâi de toate să-și ia concediul anual plătit nefolosit, care nu le afectează venitul lunar.
Și în al doilea rând, am ales regimul de staționare. El se achită 2/3 din salariul de bază, respectiv salariile angajaților nu suferă dramatic. Și în același timp, specificul staționării este acela că poți sta o companie întreagă, un departament sau anumiți angajați. Noi sistem activitatea angajaților pe zile, ca fiecare angajat la sfârșit de lună să aibă același număr de zile lucrate în regim normal versus regim de muncă staționar.
Toți angajații companiei lucrează la domiciliu, a precizat Daniela Vicol. Regimul de staționare a fost ales și de unul dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă și telecomunicații. Directoarea de resurse umane ale companiei, Svetlana Bodaci, spune că staționarea este mai flexibilă decât bunăoară șomajul tehnic, care obligă agenții economici să instituie această măsură pentru o întreagă unitate sau subdiviziune, nu și a angajaților în parte. Totodată, indemnizația pentru șomajul tehnic este mai redusă, constituind 50% din salariu, față de 2/3, cum e în cazul staționării.
Cu certitudine, una dintre concluziile noastre este necesitatea stringentă de modificare și adaptare a cadrului legal pentru situații care sunt deja reale în secolul 21, iar codul muncii al nostru a rămas cumva în urmă cu 10 de ani.
Directorul celei mai mari companii cu capital german din raionul Căușeni, care produce sisteme de cablaje auto, industriale și electrice, spune că șomajul tehnic și staționarea nu sunt o soluție, întrucât ar aduce doar pierderi companiei, care are peste 850 de angajați. Investitorul propune instrumentul anticriză aplicat în Germania, și anume programul de lucru redus și flexibil, care ar oferi agentului economic posibilitatea de a păstra numărul de angajați din state cu remunerarea timpului efectiv de lucru, de exemplu pentru 50% din norma zilnică. În acest fel, muncitorii își vor păstra locurile de muncă și abilitățile, iar companiile se vor menține pe linia de plutire, explică investitorul. El precizează însă că în Moldova modelul german nu poate fi aplicat pentru că lipsește cadrul legal. Modificarea legislației prin includerea programului de lucru redus și flexibil după modelul german a fost una din soluțiile înaintate guvernului și de Asociația Businessului European. Ministrul Economiei, Sergiu Răilean, s-a angajat să promoveze această soluție la guvern, întrucât ar fi un instrument potrivit în actuala perioadă de criză. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Cum se distribuie materialele medicale achiziționate din banii publici în vederea combaterii pandemiei de coronavirus? O temă mereu actuală în această epocă a măștilor și dezinfectanților, folosiți atenție numai extern, pe care a actualizat-o astăzi încă și mai mult la Chișinău, Valentina Basciul.
În perioada stării de urgență cauzată de criza sanitară globală au fost anunțate mai multe donații de echipament medical, dezinfectanți, teste și bani provenite de la parteneri de dezvoltare sau de la persoane particulare. Dar ce a cheltuit statul pentru dotarea sistemului de sănătate? Cine și cum decide câte măști și combinizoane merg azi la Căușeni și mâine la Edineț? În sănătate există un centru de achiziții publice centralizat, abilitat să cumpere toate cele necesare pentru buna funcționare a spitalilor și altor instituții medicale. Astfel, acest centru a achiziționat din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, CNAM, 80.000 de teste în valoare de 35,5 milioane de lei. Din aceleași fonduri au fost cumpărate măști și mănuși de 1,5 milioane. Din fondul de rezervă a guvernului au fost procurate 200.000 de viziere și 100.000 de măști cu respirator, pentru care s-au achitat alte peste 30 de milioane de lei, plus 30.000 de combinizoane de protecție în valoare de 3,3 milioane. În total s-au cheltuit peste 72 de milioane de lei, după cum rezultă dintr-un răspuns oferit Europei Libere de Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Pe durata stării de urgență, acest centru a permis managerilor de spitale să facă și ei achiziții de consumabile ce țin de protecția personalului medical și tratamentul pacienților cu COVID-19, prin negocieri directe cu furnizorii, fără publicarea anunțurilor, adică făcând abstracție de legea în vigoare, spune directorul Spitalului Raional de la Creuleni, Sergiu Halipli. El menționează că în acest moment are echipament de protecție pentru 20 de zile, din diferite surse, de la stat, din donații, de la ONG-uri sau de la persoane particulare.
Costume am primit, măști am primit chiar astăzi, am primit și costume, și măști, și respiratoare, și termometri de la distanță. Eu nu pot să vă spun de unde zile, că acolo nu sunt specifice. Fondatorul nostru este Consiliul Regional. Dacă noi avem nevoie de ceva stringent, care arde ceva, noi apelăm la dumnealor și noi rezolvăm problema amiabil, fără nicio discuție.
Tot ce se cumpără din bani publici și tot ce este donat se adună la depozitul farmaceutic al societății pe acțiuni Sanfarm Prim, de unde se distribuie mai departe instituțiilor medicale în funcție de numărul de pacienți tratați, precizează directoarea adjunctă Svetlana Susarenko. Respectivele decizii de distribuire sunt luate de conducerea Ministerului Sănătății.
Fiecare instituție medicală din țară primește în funcție de gradul de atribuții care îl are în lupta cu COVID. Cineva are mai mult, cineva mai puțin. În funcție de asta, el primește echipamentele respective. Dezinfectante, medicamente, când vin tot se împarte proporțional la fiecare instituție medicală.
Din cauza că în această perioadă organizează achiziții un număr mare de instituții din sănătate și informațiile despre modul în care sunt cheltuiți banii publici în acest domeniu sunt mult mai răzlețite, constată experta Diana Ienache de la Institutul Viitorul. Nu este clar cum sunt distribuite produsele achiziționate, oricine mai concret sunt comanditarii. Și asta deoarece aceste detalii, cel puțin, nu au fost făcute publice, mai spune experta.
Situația este una destul de proastă la nivelul transparenței, pentru că nu vedem într-adevăr ce fac autoritățile din sistemul medical. Nu există o informație consolidată, integrată, spre exemplu, în care noi am vedea pentru sistemul de sănătate săptămâna aceasta sau luna aceasta, măcar la o anumită perioadă, când înțelegem că poate nu este posibil zilnic să o faci, dar la câteva zile ar trebui să fie undeva o informație integrat. S-au procurat atâtea măști, atâtea viziere, atâtea echipamente.
Responsabili de la Ministerul Sănătății au promis unui grup de ONG-uri specializate pe achiziții publice să centralizeze toate procurările din ultimul timp și să le pună la dispoziția publicului. Aceste informații ar putea interesa inclusiv pe angajații din domeniu, mulți dintre care au acuzat lipsă de protecție atunci când sunt chemați să salveze vieți. Experți în domeniu atrag atenția că la fel de important ar fi monitorizarea calității mărfurilor achiziționate, ceea ce este mai greu de urmărit în perioada stării de urgență, când se admit derogări de la reglementările licitațiilor publice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Urmează discuția săptămânală a istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru pe teme de mare actualitate sau din istoria recentă cu un membru al redacției noastre la Chișinău.
Epidemia de COVID-19 și seceta sunt simptomele acestui an bisect 2020 la o scară mondială fără precedent în ultimele decenii. Nu face excepție nici societatea și agricultura Republicii Moldova. Marile întreprinderi ale fermierilor, ca și cele mici, trec astăzi prin cele mai grele încercări. După o iarnă fără zăpadă și cu temperaturi ridicate, înghețurile de primăvară au afectat practic în proporție de 100% livezele de caise, cireș, vișini și piersici, cauzând pierderi irecuperabile. În același timp, seceta a lovit în suprafețe întinse cu cereale, încât la acest început de mai, cioara nu se mai vede din grâu, iar lanurile cu semănăturile de toamnă sunt întoarse sub brazdă dacă se mai găsesc resurse pentru asemenea lucrări costisitoare. Sunt compromise și culturile de porumb și floarea soarelui.
Daunele suportate de agricultori cred că sunt comparabile doar cu pierderile care se întâmplă în extracția petrolului, unde prețul a coborât sub zero. Și logic, acum când o zi de primăvară hrănește un an, lumea se întreabă cum se va răsfrânge această situație complicată asupra prețurilor la produsele de panificație, cum se va asigura securitatea alimentară. Mai ales că, iată, presa scrie că cerealele de la elevatoare pleacă pe timp de noapte în direcții necunoscute, contrar practicilor din țările învecinate, care au stabilit exportul.
Republica Moldova are instituții care ar trebui să monitorizeze cu strictețe evoluția în domeniul asigurării securității alimentare a populației. Cineva ar trebui să știe și să comunice publicului larg ce se întâmplă la elevatoarele unde se păstrează rezervele, rezerva de cereale de stat și cine și de ce încarcă mașinile cu grâu în timpul nopții și care e destinația acestora. În plină criză economică, deja mai multe țări din regiunea de care aparține Republica Moldova au interzis exporturile de cereale. În acest context meteorologic atât de complicat, când tentațiile de a face bani necinstiți sunt mari, iar prețurile cresc, este mai mult decât stranie tăcerea din coridoarele guvernamentale, în timp ce oamenii se întreabă ce vor pune pe masă în lunile următoare.
Unii experți lansează presupunerea că autoritățile ar putea fi cu pufușor pe botișor. Sau o altă versiune este că autoritățile vor introduce prețuri plafonate și profitul tunarilor care acum poți să-l ia nu va mai fi posibil în faza post-pandemică. Revenind la autorități, ele încearcă să dea senzația că totul este sub control, că securitatea alimentară nu este pusă în pericol și nu există riscul unei penurii de produse agricole.
Aceste asigurări din partea factorilor guvernamentali sunt necesare, pentru că oamenii sunt neliniștiți în legătură cu toată această situație. Oamenii cu siguranță au dreptul la mai mult decât atât, mai ales că se vede cu ochiul liber ce se întâmplă astăzi în agricultură. Și în aceste condiții în care societatea este extrem de agitată și își pune toate aceste întrebări, ea trebuie să cunoască care e situația reală în domeniul agriculturii și alimentației publice, aproape tot așa cum Ministerul Sănătății furnizează informații zilnice despre evoluția epidemiei.
Urmărind acest lanț trofic, iertați-mi această metaforă, ar trebui oricine și guvernul în primul rând să se preocupe de cei care produc aceste bunuri consumabile, alimentele. Uneori pare straniu că autoritățile sunt mai preocupate de Horeca decât de țăranii care au de crescut porumbul și strugurii.
Da, așa se pare că se întâmplă în realitate. Grija față de producătorul agricol a fost și rămâne cu regret mai mult declarativă. Și se pare anul acesta există prea puține premize pentru ca această atitudine din partea factorilor de decizie să se schimbe în mai bine. Ceea ce, cu siguranță și inevitabil, va genera consecințe pentru sănătatea și buzunarul tuturor și fiecăruia în parte.
A fost Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. American îi îngrijorează aproape în egală măsură pericolul pentru sănătate reprezentat de pandemie și impactul ei economic. Așa ne-a informat într-o relatare de la Washington Valeriu Sela.
9 din 10 americani sunt extrem de îngrijorați cu privire la viitorul economiei, o cifră care nu mai reflectă diviziuni politice, reprezentând o rară ocazie când culoarea politică nu mai pare să conteze. Atunci când e de ales între sănătate și redeschiderea economiei, diviziunile dreapta-stânga sunt încă pronunțate. În mare însă, circa 3 pătrimi dintre americani se tem că zonele în care trăiesc ar putea fi redeschise prea devreme, riscând revenirea virusului ucigaș. Pentru a ne face o impresie nu doar în legătură cu problema reflectată de mediile de informare, ci și impactul direct asupra americanilor, 12% dintre cei chestionați în sondaj cunosc pe cineva care a decedat ca urmare a lui COVID-19, în timp ce 25% cunosc pe cineva care a avut sau are virusul. Peste jumătate dintre cei care au primit ajutor guvernamental susțin că au economisit banii, nu i-au cheltuit sau că intenționează să cheltuiască, dar nu au făcut-o încă, ceea ce este o veste proastă pentru cererea de pe piața americană. Oamenii sunt în general sceptici să se întâlnească cu cineva din familia extinsă sau prieteni, chiar și în condiții de menținere distanței. Sondajul arată că atunci când sunt puse în competiție, oamenii preferă sănătatea în dauna economiei, dacă sunt puse să aleagă. Dar în ziua de după ce coronavirus nu va mai fi privit ca o mare amenințare, economia va mobiliza eforturile tuturor ca prioritate. Presiunile vizând de deschiderea vor continua și se vor amplifica. Chiar și democrați cred că trebuie găsit un echilibru, pentru că altfel situația nu este sustenabilă. 15% dintre democrați cunosc pe cineva care a murit de COVID-19, față de 8% la republicani, ceea ce se poate explica prin faptul că zonele urbane de pe coaste sunt cele unde democrații de obicei domină. În aceeași comparație, negri americani cunosc pe cineva care a decedat în proporție de 28% față de 9% la albi și 13% hispanici. La fel și distribuție regională. Nord-Est 25%, Vest 7%, Mid-Vest 8%, Sud 12% dintre participanții la sondaje cunosc pe cineva care a murit. În privința distanțării sociale, 92% susțin că respectă regulile, dar 24% au vizitat prieteni sau rude săptămâna trecută. Or, acest procent este în creștere, semnal că răbdarea oamenilor se diminuează. Sondajul indică mai multă anxietate în rândurile populației, iar 33% susțin că sunt mai puțin capabili să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. 44% sunt îngrijorați pentru securitatea locului de muncă și 46% sunt îngrijorați că nu își vor putea achita obligațiile financiare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Surse din cadrul grupului de companii Transoil au confirmat pentru Centrul de Investigații Jurnalistice că în ultimele zile au fost făcute exporturi de grâu în cantități importante prin portul Giurgiulești. Grâul aparține unor agenți economici și a fost vândut în baza unor contracte încheiate în august-septembrie 2019. Grâul a fost depozitat în silozurile companiei până în prezent din cauza unor probleme de circulație. Acum iese odată la 3 zile câte o corabie din portul Giurgiulești cu încărcături de grâu. Marfa a fost cumpărată din recolta anului 2019 și depozitată în silozurile Transoil, a menționat sursa citată. Totodată, omul de afaceri a subliniat că asigurarea cu grâu a Republicii Moldova nu ar fi în pericol. Detalii pe anticorupție.md. Un alt articol se referă la un nou focar de infecție cu COVID-19 la Administrația Națională a Penitenciarelor, unde mai mulți angajați au fost testați pozitiv. Surse din ANP spun că ar fi fost confirmate 7 persoane, dar presupun că în realitate numărul celor infectați ar fi mai mare. Conducerea instituției afirmă că e vorba de 4 persoane infectate cu noul coronavirus. Solicitat de reporterii anticorupție.md, Vladimir Cojocaru, directorul interimar al ANP, a comunicat că până acum au fost confirmați pozitiv cu coronavirus de tip nou doar 4 angajați. Alte detalii pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.